De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada. Hoxe é martes 25 de abril de 2023 e, como dicíamos, estamos ás portas de rematar este cuarto mes do ano cun panorama a un mes das eleccións bastante curioso. Hoxe vamos a coñecer diferentes noticias que, a verdade, teñen algúns puntos que ver con este tema, en outros puntos tamén de propias cousas que pasaron aquí en Oleiros nas últimas horas, nos últimos días, que son tamén moi interesantes. Hoxe en un día onde o tempo segue sen acompañar, non fai frío, eso sí, a verdade é que temos, a sorte de que, polo menos, aínda que o sol marchou, como xa dicíamos nos últimos días, non marcha a boa sensación térmica, ao menos. Paris Ares, que tal? Moi boas.
Hola, moi boas.
Frío non vai moito.
Non, frío non fai. Pero bueno, calor tampouco.
Non, estamos así que nin frío nin calor.
Nin fu nin fa, como se soe decir.
Creo que mañá vai chover, Teño que miralo, pero sí. Soame ou non sei
bueno,
será hoxe.
Hai que arregalo o campo.
Efectivamente.
É preciso este, tamén.
Está importante. Sí que é certo que din que veñen uns días, ao menos en España, complicados a nivel meteorolóxico, porque vai empezar a apretar o calor, pero creo que non vai ser o caso
nada,
de
nada, nada, a nos non nos toca.
O de Oleiros neste
nada,
caso
nada.
Vai chover esta tarde e esta noite, ao parecer. E ten pinta, máis ou menos, a cousa sí pode
pues,
estar.
Pois ten que chover tamén.
Mira, para facernos unha idea, o venres parece que imos chegar aos 25 graus. Vai ser algo excepcional.
Eso está moi ben.
Pero vai haber 25 graus e vai a chover. Así que non descarto que teñamos aí unha pequena tormenta para acabar este mes de abril. Bueno, hoxe nun programa onde imos falar sobre diferentes cousas, como dicíamos, primeira parte para a revista de prensa, para emerxencias, para meteoroloxía e para efemérides. En a segunda parte hoxe imos centrarnos nas casas da mocidade, pero neste caso cunha visita moi especial. Vai estar connosco Carmen, delegada de Entre Culturas de A Coruña, que nos vai falar con Abel Caballero do tema desa exposición que teñen na Casa Mocidade das Pedras. Por outra banda, tamén imos coñecer da Mandabel Caballero pois un pouco que van facer nos vindeiros días nas casas da mocidade, despois de que a última semana solo tivéramos esta inauguración da exposición, que encima pospuxose porque non se pudo realizar o final, que iba a ter unha mesa redonda e tal. Bueno, a inauguración fíxose, pero esa mesa redonda non se pudo realizar finalmente. Bueno, con todo isto imos chegar a unha da tarde e finalizaremos este Outra Mirada. Así que xa arrancamos coa nosa revista de prensa aquí en Outra Mirada. Comenzamos falando dun tema que parece que pode ser isto o día da marmota. Comentamos, a conselleira Etel Vázquez segue sen autorizar a prórroga do convenio para que o bus urbano da Coruña 1A funcione ata Santa Cristina durante os meses de verán. O servizo foi creado hai 4 anos polos concellos de Oleiros e A Coruña. A versión do goberno local de Oleiros é a seguinte: a conselleira negase a prorrogar o convenio alegando que o concello non aportou a supostas perdas de usuarios de Calpita. A empresa pretende cobrar case 50.000 euros ao concello de Oleiros sen xustificante algún da perda de viaxeiros, que serían equivalentes a máis de 60.000 viaxes, esos 50.000 euros. E a Xunta tampouco presentou os xustificantes que solicitou o Concello de Oleiros, non entendéndose a posición da Consellería en contra do Servizo Público de Transporte. A señora conselleira ten que deixar de defender a Calpita e autorizar e poñer en servizo bus urbano unha a Santa Cristina. Agora imos escoitar o que comentaba o alcalde de Oleiros, Ángel García Soane, nas últimas datas ao redor deste asunto.
En ese momento Xunta dice, bueno, les vamos a dejar hacer este convenio, pero hay que indemnizar en las pérdidas a la empresa Calpita que pudiera tener. Pero claro, que tener no es que tenga. E nos pasan unha factura ao final dos 4 meses do verano de 20.000 euros. Dicimos, pero a santo de que? Bueno, pois pues demos xustificantes de que perderon 20.000 euros. Bueno, pois pues, os 2 anos seguintes ven o bicho, e no bicho dice a Xunta, non hai que pagar nada porque el bicho non hai que pagar nada. E resulta que ven este ano pasado, E nos pasa unha factura de 27, 20, ainda máis, non? Incremento o tema, sin darnos ningún tipo de justificante á empresa. Si poñemos a menos de un euro que vale o viaxe desde ali a Coruña, estamos falando neste momento, estamos pidiendo cerca de 60.000 euros, estamos falando de 60.000 viaxes. Acaba o contrato, chamamos a Coruña para facer novamente un convenio para volver a montar o autobús, non? E mandamos a Xunta, e a Xunta dice, o le paga la empresa o no hay servicio. Bueno, pues o lamentable de esto é que recurrimos, lle mandamos un citallo, e acabo de vir antes de ayer un escrito diciendo que o pagamos o no hay servicio de transporte. Manda truco, non? Esta é a política que despois anuncian cando veñen as eleccións, lle escae a baba a todos estos larpeiros políticos, non? De que vamos a hacer, vamos a acontecer. Resulta que é todo o contrario, fan todo o contrario. Al servicio das empresas, que é como mejor les funcionan as cosas. Xo demostrou o PP durante moitos anos.
Pois isto comentaba o alcalde de Oleiros, que ademais engadiu nas últimas horas que cree que non vai haber este servizo dunha este verano a Santa Cristina, porque considera que os tempos pois non se están, non pode dar tempo realmente. Bueno, onte contestou a concelleira Etel Vázquez, que lamentou que o alcalde de Oleiros, dixo a concelleira, pretenda que as administracións públicas sigan prácticas máis propias dunha república bananera que dun estado de dereito e incompran as súas obrigacións legais. A Xunta segue no punto de que non se pode autorizar a renovación do convenio mentre Oleiros non cumpra cunha das súas cláusulas, que indemnizar a concesionaria do Servicio de Transporte Metropolitano, que ten unha liña similar polas perdas de viaxeiros ao prolongar o 1A. Neste caso, o matiz da explicación que hai entre o alcalde de Oleiros e a conselleira é que o alcalde de Oleiros di que o contrato decía que as perdas que poidese haber, non que houvese, polo que di Etel Vázquez, considera que se comprometeron que e a ver esas perdas e que había que pagalas, e por outra banda que defende tamén o Concello de Leiros, que o bus 1A fai un percorrido por Alfonso Molina ata o hospital a Ventilago, mentres que o autobús do Calpita vai pola zona das Xubias, vai polos castros e tal, bueno, que non coinciden moito no seu traxecto. En calqueira caso, veremos como remata este tema, pero como dicíamos, parece que este verano non vai haber bus 1A a Santa Cristina. Falamos agora das obras do Solimar, dun tema interesante, porque ante o avance dos traballos nas obras do Solimar, o goberno local de Oleiros vai levar ao pleno deste xoves, dentro de dous días, 27 de abril, ás 8 da tarde na Casa Charri, unha proposta para solicitarlle ao Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana que lle entregue a titularidade dos ramais e da rotonda superior da obra do Solimar unha vez que finalicen os traballos e sexan recepcionados. Esta solicitud realízase porque ao de primeira carretera nacional AC12, antiga nacional 6, ao enterrar o tráfico mediante este túnel en execución, a vía estatal quedará baixo e todo o que va en superficie se considera vía urbana. O Ayuntamiento Leirense, ao convertirse no titular dos ramais incluso vías de servicio, ou é o que pide, en todo caso, teria que facerse cargo tamén da conservación e xestión, costar o mantemento destas carreteras e das aceras, ademais dos servicios de iluminación, abastecimento, saneamento, xardinería e mobiliario urbano. Bueno, isto que se vai intentar aprobar no pleno, despois habería que facer esa solicitud do Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana. Dragado da Ría do Burgo, do que vimos falando tamén últimamente, neste caso contar que varias máquinas tipo excavadora levan varios días sobre as dunas da praia de Santa Cristina. A delegación do goberno confirmou que se trata de dragas anfibias que teñen un tren de rodaxe característico para poder moverse en terreos con auga. Estas máquinas traballan na obra de dragaxe da Ría do Burgo que realiza o goberno, pero agora están en tarefas de mantemento, onte con traballos de soldadura. Son dragas holandesas e veu persoal especializado deste país para os traballos. En fronte segue o gangil que traballen a condicionar a entrada da canle da ría. Temos máis noticias, unha boa noticia para Oleiros. Neste caso, temos que dar a noraboa porque os rapaces e rapazas de cuarto da ESO do IES María Casares de Oleiros resultaron gañadores do Rally Matemáticos en Fronteiras. Isto vai nos levar a asistir a final internacional do Rally que se vai celebrar en Toulouse, en Francia. Onte recibiron este recoñecemento de gañadores da MAM de o secretario general de Política Lingüística, Valentín García. Foi na Facultade de Química da Universidade de Santiago de Compostela cando se deu este recoñecemento. Así como dicíamos, vai a ir a esta final internacional en Toulouse, en Francia. Temos máis cousas. Comentar que a Deputación e a Universidade da Coruña chegaron a onte a un acordo para o convenio para a cesión dos terreos da cidade das TIC, onde se situará un estudo audiovisual virtual. O presidente do organismo provincial, Valentín González Formoso, e o reitor do UDC, Julio Abalde, asinaron o acordo para articular a colaboración da Escola Técnica Superior de Arquitectura co co-working do Pazo de Arenaza, aquí en Oleiros, para esta actuación. A Deputación impulsa con fondos propios de axuda europea a instalación da agrupación industrial audiovisual galego nunha nova nave do parque tecnolóxico con estudio virtual inmersivo. Trátase dun estudio, ollo a esto, Paris, estudio Mandalorian. Non sei se coñeces o Mandalorian, que é unha serie que saiu hai pouco relacionada á Guerra das Galaxias, pois agora se chama Estudio Mandalorian. Un estudio virtual que crea unha realidade inmersiva e permite gravar a persoas fora dos espazos naturais como se estivesen neles. Pois, wow. Sí, a verdade é que esta cidade de Estique pinta moi ben. E mostrar este estudo Mandalorian, aí vai a participar na súa creación o coworking do Pazo de Arenaza, aquí en Oleiros. Temos que contar unha mala noticia, é que onte, e despois ampliaremos en emerxencias, faleceu unha persoa a primeira hora da tarde nun accidente de tráfico registrado en Sada. O condutor saíuse da vía cando circulaba por unha zona en obras da Nacional 6 altura do concesionario Donaire. Trátase dun tramo onde se están desenvolvendo as obras da vía Ártabra. Bueno, pois o servicio de emerxencias entonces deu aviso ás 14:28 horas e ata o lugar desplazáronse dúas ambulancias existenciais do 061, unha dotación de emerxencias de Oleiros, os bombeiros de Sada e de Betanzos, Garda Civil de Tráfico e Policía Local de Sada. O único ocupante do turismo faleceu no lugar do sinistro, como decimos. Despois ampliaremos un pouco en emerxencias este tema, pero descansa en paz esta persoa que falecía onte nun accidente. Rematamos as noticias contando de que as cidades galegas van con atraso na implantación de zonas de baixas emisións, pois a Lei do Cambio Climático marcaba 2023 como horizonte. Trátase de áreas onde se deberá reducir a polución provocada polo tráfico con restriccións á circulación e estacionamento dos vehículos máis contaminantes. É unha medida obrigatoria para os municipios de máis de 50.000 habitantes e para os de máis de 20.000 habitantes se superan os valores límites de emisión. Para axudar a súa implementación, a Federación Estatal de Municipios e Provincias propuxo unha ordenanza tipo para regular estas zonas, na que fixa multas de 200 euros aos conductores que incumpran as limitacións establecidas e circulen ou aparquen nestas áreas sen permiso. Esta ordenanza, que pretende servir de referencia para os concellos que activen zonas de baixas emisións, e así poderán copiarla enteira ou en parte para adaptar as peculiaridades de cada municipio.
A ver, quen lle pon o cascabelo gato.
Efectivamente, porque este é un tema, ademais, moi importante. Xa hai zonas, por exemplo, creo que hai zonas na Coruña que están limitadas en canto a velocidade, pero bueno, aquí claro que tamén porque hai un lío entre que hai vías que son municipais, claro, vías que son autonómicas, vías que son estatais, bueno, moitas, tampouco é un pouco complicado este asunto, é necesario, pero é complicado. En canto a cultura, comentar que hoxe temos na Biblioteca Municipal Manuel María de Oleiros, 6:30, celebrando o Día Mundial do Libro para crianzas a partir de 6 anos, Cantares Gallegos ao Ukelele co Contacontos Antón Que. Hai que reservar praza no 981-610-700. Tamén esta tarde, 6:30, neste caso en Rialeda, vais a levar a cabo a actividade organizada pola Consellería de Servicios Sociais e Igualdade titulada Cafés en Lila, na que haberá un encontro literario coa escritora María Solar, autora de obras como A Culpa. Premios Xerais de Novelas ou As Ouras Roubadas, Premio Frei Martín Sarmiento. Poden asistir todas as persoas que o desexen a esta actividade, e hoxe tamén comentar que comezan as festas de San Marcos en Nos a 7:00 PM, misa na honra a San Marcos. Despois as festas xa volven o venres coa súa programación normal de verbenas, comidas e demais. En deportes, comentar que esta fin de semana tivemos diferentes asuntos no polideportivo, aínda que non foi un fin de semana moi en canto a ligas. Moi frouxo, porque xa está case todo rematado. Tivemos o Club Voleibol Oleiros que parece que pasou de ronda frente ao Don Pavoli, porque perdeu 3-1, pero por menos puntos dos que gañaran a ida. Vamos a ver contra quen xoga na seguinte xornada. Tivemos Liga de Judo do Concello do Oleiros, con máis... Na primeira xornada tivemos 160 judocas infantis e cadetes, pero nestas últimas xa tivemos máis de 400 judocas. Un auténtico éxito, así que enhoraboa os equipos do Oleiros na categoría sub-11. Un foi terceiro, e na categoría sub-13 a mellor posición foi de séptimo. Tivemos esta fin de semana o Club Rabadeira de Patinaxe de Velocidade competindo nas xornadas da Liga Nacional Sub-15 Cuarta División Femenina, o equipo de Cuarta División Absoluta Femenina que conseguiu ascenso a Terceira División. As cadetes do Club de Remo Perillo que estiveron na final do Campeonato Galego de Bateis, quedaron nun cuarto posto. E despois imos falar de neste caso de Running e da Coruña 10. Porque este fin de semana tivemos esa carreira no Concello da Coruña, moi comentada, e tivemos boas noticias a nivel Oleiros en diferentes asuntos. Por exemplo, na categoría Master 4, Pilar Arias Graña conseguiu quedar segunda nesta categoría cun tempo de 42 minutos 42 segundos nesta proba de 10 kilómetros. Na categoría Master 6, aquí sí que tivemos algo moi destacable, que foi que José Juan Vila Rey quedou de primeiro cun tempo de 37 minutos 53 segundos, é dicir, un tempo absolutamente espectacular. Tivemos tamén bronce na categoría Master 7 para Begoña de Arriba Beloguín, que fixo 58 minutos e 28 segundos. E tamén na categoría Sub-23 tivemos a Iago Bord Respino, que fixo un terceiro posto cun tempo de 35 minutos 24 segundos. Na categoría Senior, o mellor do Oleiros foi Víctor Andrés Almendáriz, que fixo un tempo de 38 minutos 51 segundos e quedou de 52. Tamén participaron membros do Club Running Oleiros, neste caso non persoas empadronadas no Concello de Oleiros, pero que corren no club, que foron Sara e Pablo, que consiguieron ouro nas súas categorías. Así que noraboa a todos. En canto máis alá de Oleiros, comentar que anunciou o goberno que se lle baixa o tipo impositivo do IRPF aos agricultores e gandeiros galegos pola sequía e pola guerra de Ucrania, un total do 25%. E outro tema do que me gusta moito hablar, Paris, ti xa sabes que a min este tema encántame, pois xa marchou, lamentablemente. Durou pouco aquí. Eu esperaba que quedase aquí, non sei, canto tempo estivo, unha semana, dúas semanas, menos, non, porque estivo a semana pasada vendo o Real Madrid-Chelsea no campo de Stamford Bridge. Ese partido foi o martes. Esta mañana marchou.
Sobre unha semana, non? Por aí, máis ou menos.
Efectivamente, pois Juan Carlos I, que abandonou España tras a súa segunda visita dende que se instalou en Abu Dhabi, abandonou esta mañá a clínica odontolóxica de Vitoria, e dicir, foi ata Vitoria, uh-huh, onde se fixe unha revisión tras pasar uns días en Sanxenxo. Debe ser que dentistas de Abu Dhabi non tampouco están para moito moito tal. Pois marchou. Gústame máis a outra canción que pos cando falamos deste tema, que non me acordo que canción é, pero gústame.
Non che sei, por variar un pouco.
Pero marcha Juan Carlos I de España, non... Bueno, iba a decir nun exiliado, xa non sei por que marcha, pero marchou despois de estar aquí en Sanxenxo, e probablemente si pasalo moi ben, como dicía Paris, igual botarlle a boca un par de necoriñas. Imos coñecer agora as emerxencias, a meteoroloxía, e voltamos coas efemérides. E como cada día imos coñecer en outra mirada a predición meteorolóxica para Oleiros con Meteo Galicia, hoxe con Juan Taboada. Que tal, Juan? Moi boas.
Ola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois unha situación, seguimos intermedia. Vemos o anticiclón o norte da Península Ibérica, pero tamén esa borrasca que está o Norte dos Azores, e que colle a Galicia no límite do seu radio de acción. Isto fai que non poidamos ter estabilidade total, así que o pronóstico sería de ceo parcialmente nubrado, momentos de nubes con outros de claros, pero sen precipitacións durante o día de hoxe. Así que tempo seco e ascenso de temperatura, ou se rebasaremos os 20 graus, e sensación por momento será de calor a partir do mediodía.
E para os vindeiros días?
Pois máis do mesmo, vamos a ter cada vez máis estabilidade, así que en principio non agardamos chuvia nin para mañá mércores nin tampouco para o xoves, apertura de claros pola tarde e temperaturas elevadas para esta época do ano a partir do mediodía, sen exagerar, estaremos bastante lonxe dos 25 graus, pero sí poderemos rebasar os 20.
En canto a predición marítima que contamos?
Bueno, pois bastante tranquilidade tamén no mar, hai pouco mar de fondo, o vento está soprando de componente sur, pero con menor intensidade que a onte, temos forza 3 a 4, así que, bueno, pois un mar bastante tranquilo, con boa visibilidade.
Perfecto, pois moitas grazas, Juan, moi bo día.
Moi ben, bo día, ata logo.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, co seu coordinador e xefe, Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos, cales foron as incidencias máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas?
Bueno, pois onte tivemos sobre as 2:30 da tarde un aviso 112 onde se nos comunicaba que na saída da vía Arta, hacia Nacional 6, había un conductor que estaba atrapado no vehículo. Entonces, pois bueno, acudimos ao lugar. O que pasou a nosa chegada é que esta persoa pois non estaba atrapada, estaba aparentemente inconsciente, pero bueno, logo resultou que esta persoa faleceu, non se coñecen as causas. Colisionou contra unha farola ao final, como era en Sada, pois apareceron os efectivos de emerxencias do Concello de Sada que se fixeron cargo da intervención.
Daquela pouco pudeche desfacer aí xa nese caso?
Si, sí, foi no ámbito das competencias, nos evidentemente, pois aínda que sexa un termo municipal limítrofe, vamos igual, pero claro. ao presentarse os efectivos do Concello de Sada e ver que a persoa estaba morta, non había ninguna intervención que facer,
claro.
Pois xa nos retiramos.
Claro. E que máis tivemos?
E logo tivemos un aviso pouco antes das 12 da noite na rúa Francisco Añón Paz, en San Pedro de Nós, dun raposo que había sido atropelado e que estaba ferido no medio da estrada. Desplazámonos ao lugar, collimos o animal e o trasladamos ao Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe en Santa Cruz. O animal estaba bastante ferido, xe pola mañá nos interesamos polo seu estado e nos dixeron que de momento seguía vivo, que estaba estable.
Perfecto. Alguna cousiña máis?
Pois nada máis de momento.
Moi ben, pois moitas grazas pola información, Juan, e nada, seguimos en contacto, de acordo?
Moi ben, un saúdo.
Deca logo, un saúdo.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada. Estou lendo Paris, así de forma sorprendente, que Joe Biden acaba de comunicar que se vai presentar a reelección en 2024.
Bueno.
Joe Biden, que cando chegue esa reelección vai ter 82 anos.
82, claro.
Se está outros 4 anos, vai estar ata os 86. Claro, creo que ten que pasar primeiro por unhas eleccións primarias ou algo, bueno, como que o confirme o partido
efectivamente.
Demócrata. Pero home, a ver, cada un coas súas cousas, pero neste
bueno,
caso
din que Trump tamén vai, ou sei, aí tamén ten os seus aniños,
pero
sei que
Trump, que vou non mirar agora, ten menos.
Ten
76 anos.
Pero vamos, por aí lle vai. Ten menos, pero tampouco é moi xoven, que digamos.
E Obama cantos anos tiña agora?
No, Obama era moi xovencinho.
Obama agora ten 61, pero claro, cando se presentou tiña 47. En 2008 foi cando foi presidente. Bueno, mi madre, é que isto é pa volverse loco. Imos coas efemérides, París, deste 25 de abril.
Bueno, 25 de abril, xa, como podedes apreciar, o que está a soar, pois, no 1974, en Portugal, sucedía a Revolución dos Cravos,
O movemento militar poñía fin o réxime corporativo implantado por Antonio de Oliveira Salazar nos anos 20 e continuado por Marcelo Caetano. E, bueno, unha revolución sen pegar un só tiro, onde, bueno, tanto militares como o povo, todos en masa, pois, fixeron a esa grande revolución que foi seguida aquí, bueno, con moito interese e tamén moito temor dende o goberno do ditador, claro. Ademais diso, bueno, pois hoxe é o Día Internacional do Delegado, o Día Mundial do Paludismo, Día Mundial dos Pingüinos, Día do ADN, e Día Mundial da Loita contra o Maltrato Infantil. Polo tanto, xa ves que non é un día calqueira. Ademais, un día como hoxe, no 1719, Daniel Defoe publicaba a súa novela Robinson Crusoe. Un día como hoxe tamén, no 1859, en Exipto, comezaba a construción da Canle de Suez. Tamén un día como hoxe, no 1926, no Teatro de Scala, en Milán, estreábase a obra Turandot, de Giacomo Puccini. Tamén un día como hoxe, no 1938, George Orwell publicaba Homenaxe a Cataluña, no que relataba a súa propia experiencia durante a Guerra Civil Española. Tamén un día como hoxe, no 1093, en Washington, D.C., tiña lugar unha manifestación do entorno millón de persoas pola igualdade de dereitos da poboación gay, lesbiana e bisexual. Tamén un día como hoxe, no 1998, na localidade sevillana de Aznalcóllar, rachaba unha balsa de residuos provocando o desastre de Aznalcóllar, contaminación de acuíferos e entornos naturais. Tamén un día como hoxe, no 2006, o futbolista Zinedine Zidane anunciaba a súa retirada dos campos de fútbol. E un día como hoxe, no 2007, en Palma de Mallorca, inaugurábase o metro, que era o quinto de toda España. Ademais de todo isto, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o escritor Leopoldo Alas Clarín, como a cantante de jazz Ella Fitzgerald, como a escritora española Corinne Tellado, como o debuxante francés Albert Uderzo, o autor de Asterix. Tamén un día como hoxe nacía a actriz Irene Gutiérrez Cava, o actor Al Pacino, o cineasta francés Bertrand Tavernier, o futbolista holandés Johan Cruyff e actriz estadounidense Renée Zellweger. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, o novelista italiano Emilio Salgari, o músico de jazz Dexter Gordon, a actriz Ginger Rogers ou a actriz española María Isber. Polo tanto, xa ves, Jacobo, todo isto e moito máis acontecía un día como hoxe, un 25 de abril. 25 de abril, zen, dicían. Aló na revolución dos cravos.
Bueno, pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e volvemos con máis cousas aquí en Outra Mirada, en Radio Leiros.
Igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.